Вы на хвалях Радо Свабода у працкай студыі Сергія Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары. Хто пераможа ў беларуска-расійскай харчовай вайне? Ці стане індустрыяльны парк «Вялікі камень» больш прывабны для інвестараў? Чаму беларускія ўлады зацягваюць змяненні выбарчага законадаўства? Чарговы госць перадачы інтэрв'ю тыдня – лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў. А таксама фрагменты новай кнігі «92», прысвечанай рэферэндуму, які не адбыўся.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Хто пераможа ў беларуска-расейскай харчовай вайне? Ці стане індустрыяльны парк «Вялікі камень» больш прывабным для інвестыцый? Чаму беларускія ўлады зацягваюць змяненне выбарчага законадаўства? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Каліноўскі, Уладзімір Глот і я, Валер Крабалевіч. Першае пытанне ваше, Валер Каліноўскі. Хто пераможа ў беларуска-расейскай харчовай вайне?
Ну, я б конкретизовал эту войну, ну, как бы молочную, потому что у всех харчей тяжко хапить, хотя это как раз и есть у рамках харчовой войны. И вероятных переможцев я назвал бы Беларусь, Россия, амо, нават и третий, Китай. Справа тым, што 22 траўня міністры сельскай гаспадаркі і харчавання Расіі і Беларусі дамовіліся нарэшце аб зняцці абмежаванняў на пастаўкі беларускай прадукцыі з 9 прадпрыемстваў. Доўгая спрэчка ішла, цяпер працягваюцца перамовы па іншых прадпрыемствах, для якіх расійскі рынак далей застаецца закрытым. Рассельгаснагляд лічыць, што нібыта ў беларускім малаце з'явіліся антыбіётыкі і іншыя лекавыя прэпараты, шкодныя для здароўя. Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі, якое раней моўчкі пераносіла шматлікія прэтэнзіі расейцаў, перайшло фактычна ў контрнаступ. Апрача вядомай крымінальнай справы на кіраўніка рассельгаснагляду Данкверта, заведзенай на загад Александра Лукашэнкі, пачалася і інфармацыйная кампанія. З некалькімі каментарамі выступіў дагэтуль маўклівы міністр Леонід Заяц. Расійскія прэтэнзіі, паводле ягоных словаў, надуманыя, абсурдныя, яны не пацвярджаюцца рэальнымі фактамі. Для міністра Зайца на перамовах з Расіяй па малочных прадуктах абстаноўка па-ранейшаму застаецца складанай, але беларускі бок дзейнічае, настойвае, пераконвае. Правда, прагрэс пакуль што невялікі. Прокаментаваў Леонід Заяц і ўведзены з 24 траўня новыя абмежаванні на пастаўку прадукцыі, а таксама ўзмацненне лабараторнага кантролю для некаторых беларускіх прадпрыемстваў. Цытую: «Я не бачу падстаў для таго, каб папракаць хоць аднаго беларускага перапрацоўшчыка ў тым, што ён выпускае няякасны тавар. Заўвагі могуць быць працоўнага парадку, але яны ніяк не тычацца бяспекі прадуктаў харчавання, што вырабляюцца», заявіў міністр Заяц. Беларусь настойвае на зняцці усіх абмежаванняў на пастаўкі малака, нуды і іншых харчовых прадуктаў у Расіі і звяртае ўвагу на тое, што робіцца ў самой Расіі. Вось былы прэм'ер Беларусі Сергей Сідорскі, які цяпер працуе ў структурах Еўразэс у Маскве. У сераду ў кулярах прамысловага форуму ў Менску і ён заявіў, цытую: «Больш за 70% расійскага малака ад лейкозных кароў. Каб лейкозных кароў падтрымліваць, іх увесь час трэба шпігаваць антыбіётыкамі. Беларусь гэтую праблему вырашыла за 2010 года. Мы вывелі новы малады дойны статак. А Расіі, каб пазбавіцца ад лейкозных кароў, трэба яшчэ 5, а то і 10 гадоў. Тое, што сёння беларуская прадукцыя высокай якасці па параметрах продажаў, вось дзе трэба працаваць, а не лавіць блох там, дзе іх няма», заявіў Сергей Сідорскі. Такім чынам, малочная вайна працягваецца, і яе аснова ў многім палітычная. Расія хоча такім чынам зрабіць больш падатлівым Менск, і каб сваю авіябазу тут размясціць, і каб перашкодзіць адносінам Беларусі з Захадам. Але ў гэтую вайну, як выглядае, уключаецца трэці гулец – Кітай, які яе можа і выйграць. Беларусь шукае новыя рынкі для сваіх харчоў менавіта ў Кітаі. У прыватнасці, кітайская кампанія Drex Food Group, зацікаўленая ў развіцці малочнай вытворчасці ў Беларусі, зацікаўленая ў беларускім імпарце. І гэты імпарт – імпарт беларускай малочкі ў Кітай расце досыць імкліва. За год фактычна ён вырас на 155%. Для вялікага кітайскага рынка беларускія малочныя прадукты, сухое малако, сыр і ўсё астатнае астатнія з'являюцца прывабнымі. І Беларусі дастаткова ўзяць на ўтрыманне, так скажам, невялікі кітайскі горад ці два з насельніцтвам па 5 мільёнам чалавек, і пытанне з расійскім рынкам можа адпасці само сабою.
Беларуска-расейская харчовая война становится справой перманентной. Самое дивное, что она проходит во умовах основания экономичного союза, который предугледжвает свободный рух товаров у межах Евразийского экономичного союза. На добрый лад давно повинен быть створен некий суместный орган у межах союза, незалежный от урада у Беларуси и России, который ладил бы нагляд за якостью продукции. Я не думаю, что тут значную роль отыгрывает политический чинник, хутчэй эканамічная канкурэнцыя тут вядзе рэй. Але, не гледзячы на перманентную вайну, пастаўкі за межы Беларусі малака і малочных прадуктаў у першым квартале гэтага года выраслі на 42,4%. Это 525 мільёнаў по мільярда. Асноўным рынкам збыту застаецца Расія. У першым квартале экспарту Расіі, вось не гледзячы на ўсе гэтыя войны, павялічыўся на 38,4%. Сярод краін, куды Беларусь экспартавала малочку, больш чым на 1 мільён даляраў па выніках студзеня-сакавіка апынуліся Грузія, Кітай і Турцыя. Але хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Спецыяліст у сельскай гаспадарцы прафесар Кадыраў сцвярджае, што вытворчасць харчавання ў Беларусі нерэнтабельна. І вось такое цікавае супадзенне. На тле інфармацыі пра гіганцкі рост экспарту малочкі з'явіўся цікавы дакумент. Ёсць прэзідэнцкі ўказ ад 24 красавіка гэтага года, які прадугледжвае выпуск аблігацый на суму запазычанасці шэрагу прадпрыемстваў. Гэта такая форма субсідыі суб'ектам гаспадарання з боку дзяржавы. Дык вось, цікавы пералік прадпрыемстваў, якім прадастаўляюцца такія льготы. Гэта, напрыклад, Дзятлаўскі сырадзельны завод, Лідскі малочна-кансервны камбінат, унітарнае прадпрыемства Мозырскія малочныя прадукты і шэраг іншых харчовых прадпрыемстваў. Гэта называецца эканоміка па-беларуску. Дзяржава субсідуе прадпрыемствы, якія нарошваюць экспарт. І чым большы экспарт, тым большая субсідія дзяржавы. У чым выгада такой эканомікі?
Я хочу так само, як і Валер Карбалевич, на самом початку крыху выйсці за межы малочнай тэмы і паразважаць аб пастаўках Беларусі ў Расіі іншых прадуктаў. Тым больш для гэта з'явілася аператыўная падстава. Вось я заўважыў, што расейцы, калі выставляюць свае прэтэнзіі беларускаму боку, сыходзяць з канкрэтных лічбаў. Так вось апошняя прэтэнзія, пра што учора пісала расейская газета «Известія», звязаная з рыбай. Вось высветлілася, за першы квартал сёлетняга году пастаўкі рыбнай прадукцыі ў Расійскую Федэрацыю з Беларусі выраслі ў 15 разоў. Гэта амаль столькі, колькі ж Беларусь паставіла на расійскі рынак за ўвесь мінулы год. Таму Масква абвінавачвае афіцыйны Мін, што той займаецца рээкспартам у Расію рыбнай прадукцыі з краін, якія ўваходзяць у расійскі чорны спіс прадуктовых санкцый. Ну, расейцы цвердзяць, што асноўным пастаўляецца марожаная рыба, яна паходжана з краінаў развязу, Нарвегіі, Ісляндыі. Паводле слова выканаўчага дырэктара Асацыяцыі вытворчых і гандлёвых прадпрыемстваў рыбнага рынку Расійскай Федэрацыі Алексея Аронова, у выпадку з беларускімі пастаўкамі марожанай рыбы ў Расію, гаворка ідзе пра рээкспарт санкцыйнай прадукцыі. Беларускія пастаўшчыкі часта проста перапаковуюць тавар, прыводзяць «Известія», выказванне прэсавага сакратара Рассельсгазнагляду Юліі Мэла. У Мінску рээкспарт абвяргаюць. Ну, як традыцыйна, мы кажам, што ўся рыба, якую рэспубліка пастаўляе ў Расію, не з'яўляецца рээкспартам санкцыйных тавараў. Маўляў, уся яна увезена ў Беларусь, тут праходзіць пераработку і толькі пасля ўжо ў выглядзе нейкай прадукцыі паступае ў Расію, а перапрацоўваць і пастаўляць прадукцыю з краін, якія нават патрапілі пад расійскае прадуктовае эмбарга, не забаронена. Але вось я пачаў з лічбаў, і тут заўважаю, што беларускі бок чамусьці пазбягае ўсялякіх лічбаў. Магчыма таму, што тут пытанне напрошваецца. Напрыклад, от у мяне ўзнікае пытанне, ці хапае ў Беларусі нават вытворчых магчымасцяў для таго, каб павялічыць перапрацоўку той жа рыбы адразу ў 15 разоў. Ёсць такія магчымасці, ці няма, не ведаю. Ну, а тепер вернуся до молочних конфліктів поміж Білоруссю і Росією, з чого ми починали. І тут правильно відзначали мої колеги, що ці конфлікти набули хронічний характер. Причому, коли раніше Москва обвинувачила білоруський бок, що якість молочних продуктів не відповідає російським стандартам, то тепер заяви йдуть, що Білорусь ігнорує і норми євразійського законодавства. І у останній час вот шматлікі білоруські підприємства відправляли на продаж Росію продукцію, яка не пройшла необхідний контроль. Россельгазнагляд виявив, що супроводжальні документи не були готові як слід. То бок росіяни виставляють претензії. З цих документів не зрозуміло, на які іменовіта партії продукції були видадені декларації відповідності. І тут узнікає ще одне питання. Що це? От неохайність білоруського боку? Це спроба навмисно заблити ситуацію. Ну, а тепер головні виніки про те, про що казав Валер Карбалевич, про лічби. Я поглядів, що після введення харчового ембарго Білорусь істотно повелічила поставки молочної продукції в Росію. Коли у 2013 році у Росію з Білорусі увозили коля 42% усіх молокопродуктів, то літось їх було вже аж 83%. Це от амаль удвоє, ну, фактично удвоє рази більше. І от що цікаво, російські претензії йдуть до конкретних особних підприємств і до певної продукції, але на агульних об'ємах поставок білоруської молочної продукції вони відбиваються не моцно.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Валер Каліновський, Володимир Глот і я, Валер Краболєвич. Зараз моє питання – чи стане індустріальний парк «Великий камінь» більш привабним для інвестицій? З 25 травня, то бок з моменту публікації на правовим порталі, починає діяльність президентський указ номер 166 від 12 травня об удосконаленні спеціального правового режиму китайсько-білоруського індустріального парку «Великий камінь». Указ уводить нові льготи для резидентів парка, які були узгоднені з китайськими компаніями. Хочу нагадати, що з моменту створення парку там були предугледжені значні льготи, однак поскольку інвестиції не йшли, то довелося уводити нові льготи. Указ предугледжує найперш більш сприяльні податкові умови. Резиденти парку, визволені від увазного податку на доданну вартість, від податку на прибиток тягом 10 років, від виплати податку на нерухомість і земельного податку у повному помірі на 50 років. Так само указ предугледжує зниження порога уваходження у парк. Коли раніше кошт інвестпроєкту повинен був бути не менш за 5 мільйонів доларів, то тепер ця сума може бути у 10 разів ніж 500 тисяч доларів. Це відкриває дорогу у парк середньому бізнесу, як означають експерти. Тобок. Як констатують спеціалісти, у центрі Білорусі створюється один з самих привабних у світі офшорів. Коли б такі умови створили для білоруських господарчих суб'єктів, то ситуація в економіці була б значно ліпша, але льготи створюються не для білорусів, а для китайців. До речі, існування парка у певним сенсі суперечить правилам існування Євразійського економічного союзу, які предугледжують рівні умови для усіх суб'єктів господарення. І поки невідомо, як відреагують на все це інші чальці союзу. Але зовсім не факт, що ці льготи моцно привабять заміжних, найперш китайських інвесторів. Причому під час створення парка міркувалося, що там будуть випускати інноваційну продукцію на підставі високих технологій. Але тепер готові реєструвати любого інвестора, бо в реальності там реалізується тільки один проєкт – логістичний центр. А ще почалося будівництво заводу по випрацьовці конденсатору. Але це зовсім не високі технології.
Вільні великі льготи дає Білорусь, і про їх уже доволі подробязно розповів Валер Карбалевич. Я додам літерально ще парочку льгот. Я звернув увагу на те, що потенціальні інвестори і резиденти китайсько-білоруського індустріального парку зможуть знаходитися у Білорусі без візи на протягу 180 суток у календарному році. Навіть, бачите, і віза не потрібна. Це все з того ж указа номер 166. Ну, ось, поскольку спеціфіка спецыфіка проекта, міжнародны статус, новізна для Беларусі. Усё это патрабуе прыцягнення для работы ў парке вялікай колькасці замежных спецыялістаў, дасведчаных спецыялістаў, таму вось і мы ствараюць такія магчымасці. Так само предугледжена магчимость найму замежными компаниями працовных иммигрантов для работ. Тлумачится это тем, что есть обовязковая доля китайского складника у будовництва. Коротей кажучи, тут я погажаюся с Валером Карбалевичем, что это выглядая офшором и вельми привабным, саправды, на первый погляд, проектом, але проектом привабным не для